Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek brazilskim redovnikom in redovnicam. Molitev in pogled uprt v Jezusa. Skupnost Teze 15 let po smrti svojega ustanovitelja, brata Rožeja. Na Poljskem dan molitve in nabirka za Libanon. Pomoč drugih crkva. Prisluhnili bomo zahvali kardinala Franca Rodeta po biserni maši na Brezjah.
V Braziliji od 16. do 22. avgusta poteka teden posvečenega življenja. Papež Frančišek je ob tej priložnosti redovnikom in redovnicam v največji južnoameriški državi napisal posebno pismo. V njem je poudaril, da je zato, da bi bili dar za druge ter da bi služili z veseljem, potrebno imeti pogled uprt v Jezusa. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da bi na stvari gledali s posvetnega vidika. Sveti oče je tudi tokrat spomnil, da je v redovništvu bistvenega pomena molitev. Na začetku sporočila papež zapiše, da se pot poklicanosti začenja z izkušnjo zavedanja, da nas Bog ljubi. Posvečeno življenje je klic k veselju, ki pa ga je moč najti le tedaj, kadar svoje življenje darujemo za druge. Ob tem pa sveti oče opozori, da morajo biti redovniki in redovnice pred izzivi današnje družbe, ki doživlja epohalne spremembe, pozorni, da njihov pogled ne bi bil posveten. V nasprotnem primeru namreč ni mogoče videti Božje milosti kot tiste, ki vodi življenje, zato obstaja nevarnost, da bi začeli iskati kakršenkoli nadomestek. Najboljši protistrup za to skušnjavo, podari papež Frančišek, je to, da sredi vseh naših dejavnosti dajemo prednost molitvi. Gotovi, da se tisti, ki ima pogled uprt v Jezusa, nauči živeti, da bi služil. Sveti oče doda, da redovnikom in redovnicam ne preostane drugega, kot da si zastavijo vprašanje, ki ga je predlagal že v apostolskem pismu posvečenim osebam leta 2014. Ali je Jezus resnično naša prva in edina ljubezen, kot smo se odločili in obljubili, ko smo izrekli svoje zaobljube? Le tako bomo mogli, kot je tudi naša dolžnost, ljubiti v resnici in usmiljenju vsako osebo, ki jo bomo srečali na svoji poti. Od njega se bomo namreč naučili, kaj je ljubezen in kako naj ljubimo. Znali bomo ljubiti, ker bomo imeli njegovo srce, sklene sveti oče sporočilo ob tednu posvečenega življenja v Braziliji.
Minilo je 15 let od smrti brata Rožeja, ustanovitelja skupnosti Teze. Med običajno večerno molitvijo 16. avgusta 2005 ga je napadla in zabodla neka ženska. Njegovo dediščino in duhovno izročilo skupnost zvesto ohranja. Brat Charles Eugene je ustanovitelja skupnosti Teze opisal kot človeka občestva, miru in sprave.
Credo che lui fu innanzitutto un uomo di comunione, no? Un uomo che desidera creare la pace, la riconciliazione attorno di sé.
Brat Rože je bil predvsem človek občestva, človek, ki je okoli sebe želel ustvariti mir in spravo, bolj svojim lastnim življenjem, kakor pa z mnogimi besedami. Verjamem, da mi nadaljujemo po tej poti, želeli bi nadaljevati to pot, pravi brat Charles Eugene za Vatican News. Dodaja, da si skupnost prizadeva slediti njegovemu zgledu. Sam je včasih rekel, hoteli bi, da ne bi kazali nase, ampak da bi, kakor Janez Krstnik, kazali Kristusa. Brat Charles Eugene je prepričan, da skupnost danes hodi po tej poti, s tem, ko sprejemajo mnoge mlade in jim poskušajo pokazati Kristusovo pot. 15. obletnice Rožejeve smrti so se v skupnosti spomnili na zelo preprost način, kakor bi ga on sam želel. Med večerno molitvijo je brata Lois izrekel zahvalno molitev za njegovo življenje. Izpostavili so ikono, ki jo je brat Rože imel zelo rad in jo je imenoval ikona prijateljstva. Gre za staro koptsko ikono iz Egipta, ki predstavlja Kristusa, kako hodi z eno osebo, svojim prijateljem. Brat Rože je v tej ikoni videl podobo Kristusa, ki kot naš prijatelj spremlja vsakega med nami. Gre za ikono, ki predstavlja srečanje, skupno hojo z Jezusom, ki je zelo blizu. Po Rožejevi smrti so se molitve, srečanja, kulturne izmenjave, značilne za Teze, nadaljevale.
Si sono sviluppate con una grande continuità, no? Con gli incontri anteriori.
Srečanja se odvijajo z enakimi temami, a na bolj poglobljen način, pravi brat Charles Eugene. Pomembno je postalo tudi vprašanje o ekologiji, saj so mladi danes bolj kot prej zelo občutljivi za stanje podnebnih sprememb. Veliko bolj so zaskrbljeni in zato med drugim poskušamo z njimi poglobiti tudi to vprašanje. Skupnost Teze je zato ob 5. obletnici Laudato Si pripravila razstavo posvečeno papeževi okrožnici o skrbi za skupen dom. Kot dodaja brat Charles Eugene, okrožnico berejo, da bi poznali vprašanja, ki jih v ospredje postavlja papež Frančišek. Tematska razstava je postavljena okoli cerkve v Tezeju, da bi tako vsem obiskovalcem pomagala premišljevati o tej tako zelo pomembni tematiki. Brat Charles Eugene spregovori o življenju skupnosti Teze v današnjem času zaznamovanem s pandemijo novega koronavirusa. Mladih je seveda veliko manj, nekaj časa pa zaradi varnostnih ukrepov niso sprejemali obiskovalcev, kar je skupnosti povzročilo tudi ekonomske težave, kolikor so odvisni od svojega dela.
L'accoglienza è cominciata di nuovo a Pentecoste, ma ovviamente era un po' tardi per i giovani di fare.
Obiskovalce smo začeli ponovno sprejemati za Binkošti, a je bilo seveda nekoliko pozno za mlade, da bi se organizirali in prišli. Pa tudi sprejmemo lahko mnogo manj oseb v cerkev zaradi potrebe po fizični distanci. Vsak teden jih je od 500 do 600, medtem ko jih je prejšnja leta bilo okoli 3 ali 4 tisoč. Program pa imamo isti kot prej. Pri ohranjanju socialnega distanciranja so bila v veliko pomoč tudi družbena omrežja. Za Binkošti so se virtualno povezali mnogi mladi po vsem svetu in tako sodelovali pri molitvi, svetopisemskem branju, ter se prav tako vključili v pogovore v manjših skupinah. Od 28. do 30. avgusta bo preko spleta potekalo spletno srečanje na temo Vedno na poti, nikoli izkoreninjeni. Kot pojasni brat Charles Eugene, bodo udeleženci lahko sledili skupni molitvi, ki je bistveni trenutek življenja skupnosti in srečanj mladih. Preko spletnega prenosa pa bo mogoče slediti tudi svetopisemskim nagovorom in trenutkom premišljevanja o določenih temah. Čas pa bo namenjen prav tako zastavljanju vprašanj in pogovoru. Zaradi koronavirusa pa je skupnost Teze morala prestaviti tradicionalno srečanje konec decembra, ki bi se letos naj odvijalo v Torinu. Morali smo sprejeti to odločitev skupaj z ostalimi cerkvami v Torinu, saj si ni mogoče zamisliti srečanja 20 tisoč mladih, ki pridejo iz vse Evrope v tem negotovem trenutku, pojasni brat Charles Eugene. Evropsko srečanje tudi pomeni, da družine v Torinu in okolici gostijo mlade na svojih domovih, kar pa si je letos težko predstavljati. Odločili smo se torej, da dogodek prestavimo na naslednje leto. Kljub temu pa bomo naredili srečanje v Tezeju, seveda z manj mladimi in preko internetne povezave z vsemi mladimi po vsej Evropi, ki bodo hoteli sodelovati. Ko se bodo mladi iz Tezeja vračali v svoje države, bo z njimi šel en brat, ki bo zatem v njihovi državi pripravil molitev. Tako se bo ustvarilo ozračje enosti, kljub nemožnosti, da bi bili skupaj, še zatrdi brat Charles Eugene.
V cerkvi na Poljskem je v nedeljo 16. avgusta potekal dan molitve in solidarnosti za žrtve in prebivalce Bejruta, kjer je 4. avgusta odjeknila močna eksplozija, v kateri je umrlo najmanj 150 ljudi. Več kot 5000 je ranjenih, brez domov pa je ostalo preko 300 tisoč ljudi. Monsignor Stanislav Gadecki, predsednik Poljske škofovske konference, je dejal, da želijo podobno kot v primeru drugih tragedij tudi prebivalcem Libanona konkretno izraziti svojo bratsko ljubezen. Zato je vernike povabil naj molijo za žrtve in preživele ter prispevajo za nabirko, ki jo je včeraj organizirala Karitas Poljska. Več o tej pobudi je v intervjuju za Radio Vatikan povedal tiskovni predstavnik Poljske škofovske konference, duhovnik Pavel Ritel Andrijanik.
L'appello di Papa Francesco al mondo per aiutare al Libano, la Chiesa in Polonia si è affrettata ad aiutare spontaneamente gli abitanti di questo paese.
Ob papeževem pozivu svetu za pomoč Libanonu je cerkev na Poljskem spontano želela pomagati prebivalcem te države. Predsednik Poljske škofovske konference Stanislav Gadecki je za nedeljo 16. avgusta napovedal dan solidarnosti s prebivalci Bejruta. Naročil je naj se v vseh cerkvah in kapelah na Poljskem ta dan doda molitev za žive in pokojne žrtve tragedije. Poleg tega je ob koncu vseh maš potekala posebna nabirka, ki jo bo Karitas Poljska namenila prizadetim. Že na sam dan tragedije so poljski gasilci in zdravniki odšli na kraj nesreče, da bi tudi na ta način nudili konkretno pomoč. Po mnogih cerkvah na Poljskem so že pred nedeljo potekale molitve za žrtve tragedije v Bejrutu.
Vogliamo offrire un sostegno sia spirituale che materiale.
Želimo izraziti tako duhovno kot materialno pomoč. Lokalna krščanska skupnost, ki živi v treh četrtih v bližini pristanišča, je tista, ki je bila najbolj prizadeta. Uničenih je bilo najmanj 10 cerkva in mnogo ljudi je izgubilo svoje domove. Želimo pomagati ljudem, da bi ponovno zgradili svoje domove in svetišča ter jih podpirati z molitvijo v tem težkem trenutku, ko se morajo soočati s smrtjo svojih dragih in z izredno velikim uničenjem.
L'assistenza al Libano è fornita da tanto tempo da Caritas Polonia.
Caritas Polska že dolgo časa pomaga Libanonu. Znano je, da se država že več mesecev nahaja v hudi socialni in ekonomski krizi, poleg že sicer težke situacije zaradi pandemije in vojne v Siriji. Življenjski pogoji celotne družbe, ne le kristjanov, so zelo težki. Po tragediji v Bejrutu je potrebno pomoč še okrepiti, da se ljudje ne bodo čutili same. Podpirati moramo Libanonce, pokazati solidarnost, za kar si cerkev na Poljskem prizadeva. Sicer pa v Libanon prihaja pomoč cerkva z vsega sveta. Generalni tajnik ad interim svetovnega sveta cerkva Joan Sauka je članom v Libanonu poslal pismo, v katerem zagotavlja molitev za tiste, ki so izgubili drage osebe, za ranjene ter za tiste, ki nudijo pomoč.
V soboto 15. avgusta, na slovesni praznik Nepovzetja Device Marije, je na trgu pred Baziliko Marije Pomagaj potekalo slovesno praznično somaševanje in biserna maša kardinala Franca Rodeta. Ob sklepu svete maše se je kardinal zahvalil z besedami.
Spoštovani sobratje v škofovski in duhovniški službi, spoštovani predstavniki državne in civilne oblasti, dragi bratje in sestre. Na vabilo gospoda nadškofa Stanislava sem bil danes na Brezjah skupaj z vami in obhajal biserni jubilej svoje duhovniške službe. Po mnogih letih sem se torej vrnil na ta kraj mojega ljubljanskega škofovanja, na kraj mojih najbolj odmevnih pastirskih nastopov. Hvala gospod nadškof za ta milostni dar. V spominu vernih in nevernih so bili govori, ki sem jih imel v tistih letih v Narodnem Marijinem svetišču, jasni in odločni. Nekateri so rekli, da so ostri. Vernike sem opozarjal na nevarnosti, ki ogrožajo narod in se zauzemal za nedotakljivost življenja od spočetja do smrti, za zdrave in trdne družine odprte za življenje, kot jamstvo za našo prihodnost, za vero, ki smo jo prijeli od prednikov in je del slovenske istovetnosti, za cerkev in njeno vlogo v naši zgodovini. Reakcije tedanjih medijev so bile silovite. Očitali so mi, da vnašam razdor v slovenski prostor, da sem sovraštvo do drugače mislečih in podobno. Niso razumeli ali niso hoteli razumeti, da nisem govoril iz potrebe po protagonizmu ali iz želje po oblasti, ampak iz notranje nuje, kot pastir, ki je pred Bogom odgovoren za svojo čredo, prepričan, da je tu v igri njegova večna usoda. Tega neverni seveda niso mogli doumeti. Razumeli pa smo verniki in duhovniki, ki so jih boleli napadi na pastirja. Ponižanja sem vzel kot križ, ki ga moram nositi, če hočem hoditi za Gospodom po ozki poti. Samo sprejemanje križa vodi k odrešenju. Taka je logika evangelija. Te pa ne razumejo vsi. Raje živi v lagodnem miru in v nezahtevni liturgiji, ki ne terja naporov in ne prenese jasne besede. Računal sem, da imam 15 do 16 let za uresničenje svojih pastoralnih načrtov, a spomladi 2004 me je Janez Pavel nepričakovano poklical v Rim. S tem je bil konec moje pastirske službe v Ljubljani. Hkrati se je spremenila tudi zavest odgovornosti do škofije in lastnega naroda. Odslej sem bil opazovalec in nisem neposredno vplival na dogajanje v Sloveniji. Spremljalo pa me je kot etično čutečega Slovenca breme naše pretekle zgodovine in iskrena želja po spravi. Potreba po spravi je z leti vse močneje prodirala v slovensko zavest. Leta 1990 je bila v Kočevskem Rogu maša zadušnica za pobite domobrance s simboličnim pogrebom. Mnogi so razumeli to kot dejanje sprave, ker sta si predsednik Kučan in nadškof Šuštar podala roke. Toda cerkev ni mogla biti ena od strank v postopku sprave. Saj so bili verniki tako med domobranci kot med partizani. Pravi dejavnik sprave je bila lahko le slovenska državna oblast. Dolgo smo čakali na državnika, ki bi to razumel in je bil pogum, da to stori. Končno se je to zgodilo 6. junija 2020, ko sta po maši, ki jo je opravil ljubljanski nadškof, predsednik Republike Borut Pahor in predsednik vlade Janez Janša položila vence pred domobransko grobišče v Macesnovi Gorici, na to pa sta v smrečju pri Turjaku počastila spomin partizanov, ki so padli pod domobranskimi streli. Predsednik Pahor je podobno dejanje sprave ponovil 13. julija 2020 v Bazovici pri Trstu, ko se je z italijanskim predsednikom poklonil 4 slovenskim fantom žrtvam fašizma, na to pa je položil venec pred spomenikom italijanskih žrtev slovenskih partizanov. Ta dejanja so v nasprotju z vizijo zgodovine, ki jo je uveljavljala uradna propaganda in je povzročila razkol v narodu. Poklon obeh državnikov, umorjenim domobrancem in padlim partizanom, zruši ta manihejski mit in nas poziva k novi in neobremenjeni viziji preteklosti. Prepad med obema taboroma ni nepremostljiv. Zbliževanje med vsemi, ki v srcu dobro mislijo, lahko steče, sprava je mogoča. Po 150 letih zopet lahko sanjamo o zedinjeni Sloveniji. Upam, da ne bomo samo sanjali, ampak da bo sprava vsak dan bolj resnična. Hvala.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.